Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua lagi bersama saya Purkon Hidayat dalam acara Warta Berita. Hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram tahun 1445 Hijriah Qomariyah. Menurut penanggalan nasional Iran jatuh pada tanggal 29 Tir tahun 1402 Hijriah Samsiah. Kami mengajak Anda menyimak berbagai berita menarik hari ini. Selamat mendengarkan. Berita dari kawasan Asia Barat mengawali warta berita kita hari ini. Ketegangan di perbatasan antara Lebanon dan rezim Zionis meningkat setelah tentara Israel menyerang patroli militer Lebanon dengan bom asap. Agresi dan tindakan ilegal rezim Zionis di berbagai wilayah perbatasan antara Lebanon dan wilayah pendudukan, khususnya ladang Shuba dan perbukitan Kafr Shuba, memicu ketegangan keamanan antara tentara Lebanon dan rezim Zionis yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Al-Mayadin, pada hari Rabu, tentara rezim Zionis menargetkan patroli tentara Lebanon yang membawa insinyur survei dan pasukan UNIFIL yang sedang melakukan misi biasa dan mensurvei perbukitan Kafr Shuba yang diserang dengan dua bom asap. Pemetaan tanah di wilayah ini dilakukan oleh surveyor Lebanon ketika tentara rezim Zionis telah mengubah topografi wilayah dan kondisi perbukitan Kafr Shuba dengan menggunakan mesin-mesin rekayasa. Pada hari Sabtu, tentara rezim Zionis menyerang tim berita Lebanon yang hadir di daerah perbatasan selatan Lebanon bersama dengan Qasim Hashim, anggota dan fraksi pembangunan dan kebebasan parlemen Lebanon dengan melemparkan gas air mata. Masih mengenai rezim Zionis, batalion Quds Nablus bentrok dengan tentara rezim Zionis di tepi barat Sungai Yordan. Setiap hari rezim Zionis membunuh, melukai atau menahan orang-orang Palestina yang dihadapi dengan aksi perlawanan para pejuang Palestina dengan menggelar operasi anti-Zionis sebagai tanggapan atas kejahatan mereka. Batalion Nablus hari Kamis mengumumkan bahwa para pejuang perlawanan terlibat dalam konflik bersenjata dengan pasukan rezim Zionis dan meledakkan beberapa alat peledak rakitan yang menimbulkan korban di pihak tentara Zionis. Kelompok perlawanan Palestina membalas serangan dan kejahatan rezim Zionis dengan menargetkan pemukiman Zionis di sekitar perbatasan jalur Gaza dan wilayah utara pendudukan dengan roket beberapa kali. Di sisi lain, saluran 14 rezim Zionis melaporkan serangan ratusan pemukim Yahudi di kompleks makam Nabi Yusuf di kota Nablus di bawah dukungan tentara Zionis. Selain itu, pemukim Zionis menyerang Masjid Al-Aqsa dari waktu ke waktu di bawah kepimpinan dan hasutan otoritas ekstrem Tel Aviv dan mencoba mengubah status tempat suci ini. Kita beralih ke Suriah. Kementerian Pertahanan Suriah mengumumkan jatuhnya 3 drone milik teroris di negara itu. 3 wilayah berada di bawah kendali tentara Suriah pada tahun 2018, tetapi wilayah keempat yang meliputi Provinsi Idlib di barat laut Suriah dan daerah sebagian Provinsi Latakia, Hama, dan Aleppo masih berada di tangan kelompok teroris yang paling aktif, Tahrir al-Syam, yang mengambil bagian besar kendali atas wilayah ini. Menurut jaringan Al-Mayadin, Kementerian Pertahanan Suriah hari Kamis mengumumkan bahwa unit pertahanan udara Suriah menghancurkan 3 drone yang dilengkapi dengan paket bahan peledak milik kelompok teroris di pinggiran barat Aleppo. Menurut laporan ini, tentara Suriah menghancurkan sebuah artileri milik kelompok teroris yang digunakan untuk menyerang desa-desa di sekitar Idlib. Serangan ini terjadi setelah terjadi penempuran antara tentara Suriah dan kelompok teroris oposisi setelah 2 hari perdamaian di barat laut Suriah. Menurut laporan ini, pasukan Suriah yang beroperasi di Hamarif menargetkan posisi teroris di daerah Al-Ziarah yang terletak di Shal al-Gab dengan serangan artileri berat. Kelompok teroris Tahrir al-Syam yang mengalami kekalahan beruntun menghadapi tentara Suriah dan pasukan perlawanan di berbagai wilayah negara ini masih hadir di daerah deeskalasi di Suriah dengan dukungan Turki dan melanjutkan tindakan permusuhannya terhadap Damaskus. Berita selanjutnya, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 14 bank Irak karena melakukan transaksi dolar dengan Iran. Wall Street Journal hari Rabu mengutip pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Departemen Keuangan dan Bank Sentral Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap 14 bank Irak sebagai bagian dari upaya luas Amerika Serikat untuk mencegah pengiriman dolar ke Iran. Laporan Wall Street Journal ini mengemuka di saat seorang pejabat Amerika mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah menandatangani pembebasan sanksi baru untuk pembayaran listrik Irak ke Iran berdasarkan otorisasi 122 hari untuk pertama kalinya dan pemerintah Baghdad dapat menyetorkan dana tersebut ke rekening bank non-Irak. Amerika menjadi negara yang paling banyak menjatuhkan embargo di dunia yang sejalan dengan tujuan dan kepentingannya terhadap negara lain. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap berbagai negara dengan berbagai dalih politik ini menyebabkan negara-negara tersebut menghadapi hambatan dalam mengakses pasar global. Berita lainnya. Pertemuan Dewan Kerjasama Teluk Persia dan Asia Tengah yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, berakhir pada Rabu malam dengan mengeluarkan pernyataan bersama. Para kepala negara Dewan Kerjasama Teluk Persia dan Asia Tengah dalam pernyataan bersama Rabu malam menekankan pentingnya penguatan hubungan politik dan strategis di tingkat regional dan global. Dalam pernyataan tersebut juga disegaskan bahwa masalah pengembangan jalur transportasi antara kedua kawasan dan penciptaan jalur logistik dan komersial yang kuat. Kita beralih ke Rusia. Duma menyetujui rancangan undang-undang perbankan Islam untuk pelaksanaan uji coba di beberapa wilayah negara Rusia. Duma dalam pernyataan hari Selasa mengumumkan uji coba penerapan rancangan undang-undang perbankan syariah akan dilakukan di Republik Bashkortostan, Tataristan, Chechnya, dan Dagestan. Jika pemerintah dan bank sentral Rusia setuju, ada kemungkinan wilayah lain akan bergabung dengan penerapan rancangan undang-undang ini. Berita selanjutnya. Tehrik Taliban Pakistan menggunakan senjata Amerika melawan pemerintah Pakistan. Tehrik Taliban Pakistan adalah salah satu kelompok oposisi bersenjata penting yang berkonflik dengan pemerintah Islamabad. Pemerintah Pakistan menganggap unsur-unsur kelompok ini di bagian utara dan bagian laut negara ini sebagai penyebab utama aksi teroris terhadap pasukan keamanan negara ini. Surat kabar Dawn mengutip pejabat Pakistan hari Rabu melaporkan bahwa anggota Tehrik Taliban Pakistan menggunakan senjata Amerika yang tersisa di Afghanistan dalam serangan terhadap pasukan keamanan Afghanistan. Berita terakhir. Dana Moneter Internasional menilai langkah Rusia menghentikan kelanjutan perjanjian ekspor biji-bijian di Laut Hitam akan meningkatkan kerawanan pangan global. Pembatalan perjanjian untuk mengekspor biji-bijian dari Laut Hitam berdampak kuat pada ekonomi dan inflasi pangan negara-negara Afrika dan Asia yang akan menyebabkan inflasi meningkat di seluruh dunia. Rekan-rekan, demikian tadi warta berita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.